Γεια σας. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα πω κάτι τρομακτικά καινούριο, θα πω κάτι που θεωρώ ότι λίγο πολύ όλες μας και όλοι το έχουμε σκεφτεί, αλλά θα προσπαθήσω να το βάλω σε μια οργανωμένη σκέψη, γιατί πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητά μας δεν έχουμε την πολυτέλεια της οργανωμένης σκέψης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια μια σκέψη μας να έχουμε το χρόνο να την αναλύσουμε και να δούμε πού θα μας βγάλει ενδεχομένως. Και ίσως αυτές οι σκέψεις αποτελέσουν βάση για τα επόμενα επεισόδια. Θα δούμε. Θα ξεκινήσω με έναν αρχαίο μύθο. Σήμερα ίσως τον ξέρετε, το μύθο του Τάνταλου. Και θα τον πω πάρα πολύ σύντομα. Ο Τάνταλος ήταν ένας άπλιστος άνθρωπος. Για να μην σας τα απολογώ, τον οποίο τιμώρησε ο Δίας, αλίμονο, για κάποιες άπλιστες πράξεις που έκανε. Τον έστειλε στον Άδη και τον παράτησε σε ένα λάκκο γεμάτο νερό, κάτω από δέντρα γεμάτα ωραίους καρπούς. Όταν πεινούσε όμως ο Τάνταλος και άπλωνε το χέρι να φτάσει ένα φρούτο, τα κλαδιά ανέβαιναν σε ένα μεγαλύτερο ύψος και δεν μπορούσε να τα φτάσει. Αλλά και όταν έσκυβε να πιει νερό, το νερό απομακρυνόταν. Οπότε ο Τάνταλος έμενε αιωνίως διψασμένος και πεινασμένος. Αυτός ήταν ο μύθος του Τάνταλου και θα δούμε σε λίγο γιατί τον ανέφερα. Ο Γερμανός φιλόσοφος Moritz Schlick, μάλλον Schlick, εφόσον είναι γερμανικό όνομα, έγραφε το 1927. Δεν ξέρω αν η ανθρωπότητα είχε ποτέ στο παρελθόν σηκώσει τόσο βάρος όσο σήμερα από την ανάγκη να πραγματοποιήσει κάποιον στόχο. Σήμερα έχουμε ανεβάσει την εργασία σε βάθρο και τη λατρεύουμε. Αυτό ξαναλέω το έγραφε το 1927 ο Schlick, πριν ακόμα και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε επιχειρήματα να αντικρούσουμε αυτή την άποψη τώρα φυσικά. Τα περισσότερα, αν όχι όλα τα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας, τα κάνουμε για χάρη κάποιου άλλου πράγματος. Πάντα στις πράξεις μας υπάρχει ένας απότερος σκοπός. Τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε τα κάνουμε για να πετύχουμε κάτι άλλο. Στα προηγούμενα επεισόδια ανέφερα την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου, για παράδειγμα. Σπάνια πλέον παίρνουμε ένα μεταπτυχιακό επειδή απλά θέλουμε να το σπουδάσουμε αυτό το αντικείμενο, να μάθουμε όντως να γίνουμε καλύτεροι και πιο εξειδικευμένοι σε έναν τομέα. Το κάνουμε κυρίως πλέον για κάποιον άλλο λόγο. Συνήθως επειδή η απόκτηση αυτού του μεταπτυχιακού θα μας βοηθήσει να ανελιχθούμε επαγγελματικά και οικονομικά. Το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα προπτυχιακά βέβαια. Στις περισσότερες περιπτώσεις σπουδάζουμε κάτι όχι για να το μάθουμε ή μάλλον όχι μόνο για να το μάθουμε, αλλά ώστε αποκτώντας το πτυχίο να βρούμε μια δουλειά για να δουλεύουμε. Αλλά ακόμα και τη δουλειά σε εξαιρετικά μικρό βαθμό την κάνουμε γιατί μας αρέσει να δουλεύουμε στην εκάστοτε δουλειά. Οι περισσότερες και περισσότεροι από εμάς δουλεύουμε για να βγάζουμε και για να έχουμε λεφτά και επίσης σε εξαιρετικά και τρομακτικά μεγάλο βαθμό αυτά τα λεφτά τα χρειαζόμαστε όχι επειδή διαμέσου αυτών θα κάνουμε αυτά που πραγματικά θέλουμε, αλλά επειδή διαμέσου των χρημάτων απλά θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε, να μπορούμε να ζούμε. Τα περισσότερα που κάνουμε στις ζωές μας λοιπόν τα κάνουμε χάρη κάποιου άλλου πράγματος. Πάρτε λίγο χρόνο και σκεφτείτε πόσα από αυτά που κάνετε τα κάνετε επειδή πραγματικά και βαθιά σας αρέσει να τα κάνετε. Αυτά καθ' αυτά, χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος από πίσω. Πόσα από αυτά που κάνατε σήμερα ή που θα κάνετε αύριο πραγματικά και βαθιά τα κάνετε όχι χάρη κάποιου άλλου πράγματος. Θα δείτε ότι είναι αρκετά λίγα. Ακόμα και όσα σας αρέσουν πολύ να τα κάνετε για να καταλήξετε να τα έχετε στη ζωή σας και να μπορείτε να συνεχίζετε να τα κάνετε, μάλλον δουλέψατε σκληρά για να μπορείτε να τα έχετε στο πρόγραμμα ζωής σας και να τα απολαμβάνετε κάνοντάς τα. Όσον αφορά τις δουλειές μας, όσες και όσοι από εμάς έχουμε δουλειές, δεν έχουμε όλοι, ακόμα κι αν απολαμβάνουμε τη δουλειά μας, δεν γίνεται να την αποκόψουμε από το σκοπό της απόκτησης του χρήματος, από το σκοπό του βιοπορισμού. Είναι τόσο συνυφασμένη η εργασία με το να βγάζουμε λεφτά μέσα από αυτήν, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψω ότι κάποιο άτομο δουλεύει μόνο και μόνο γιατί απολαμβάνει τη δουλειά αυτή, ότι κάποιο άτομο εργάζεται με μοναδικό και απότερο στόχο την ίδια την εργασία που κάνει, χωρίς να σκέφτεται ότι στην αρχή του μήνα θα πληρωθεί, ξέρω εγώ. Ίσως αυτό εννοούσε το 1927 ο Schlick όταν έλεγε ότι έχουμε μετατρέψει την εργασία σε ένα είδος λατρείας. Κάποιος άνεργος ή άνεργη που ψάχνει δουλειά για πολύ καιρό και βλέπει ότι τα οικονομικά όρια στενεύουν, θα χαρεί πολύ όταν μετά από καιρό απλά θα βρει μια δουλειά και δεν θα χαρεί επειδή βρήκε μια δουλειά που του αρέσει να κάνει και τον ευχαριστεί να την κάνει. Θα χαρεί πρωτίστως επειδή βρήκε έναν τρόπο να βγάζει λεφτά, να πορεύεται, να έχει μια αξιοπρεπή καθημερινότητα, να μπορεί να θέτει ξανά στόχους, να κάνει όνειρα, να πληρώνει τους λογαριασμούς του. Η έβρεση εργασίας και η ίδια εργασία φέρνει χαρά στο άτομο αυτό επειδή χάρη αυτής θα μπορεί να σκοπεύει σε κάποια άλλα πράγματα. Τόσο ανάγκη την έχουμε την εργασία που την έχουμε αναγάγει σε λατρεία και θα πούμε πολλές φορές δεν φτάνει που έχεις μια δουλειά, θες να σου αρέσει κιόλας. Είναι πολυτέλεια να σου αρέσει η δουλειά σου, αν σου αρέσει αυτό που κάνεις, αν απολαμβάνεις τη δουλειά σου, τότε ανήκεις σε ένα πολύ μικρό ποσοστό τυχερών ανθρώπων πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Και θα πω και κάτι άλλο, τόσο πολύ έχουμε θεοποιήσει την εργασία που τώρα που είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο να φτιάξουμε μια τεχνολογία η οποία αναπτύσσεται πολύ γρήγορα μέσα από έναν επιστημονικό κλάδο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, να αναπτύξουμε τεχνολογίες δηλαδή που θα μπορούν να κάνουν αντί για εμάς αυτά που πάντα βαριόμασταν να κάνουμε, αντί να χαιρόμαστε, φοβόμαστε και δαιμονοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες, γιατί εξαιτίας τους ίσως κινδυνεύουμε να χάσουμε τις δουλειές μας. Μα πάντα αυτό θέλαμε όμως, να απαλλαγούμε από τη δουλειά, να βρούμε έναν τρόπο κάποιος άλλος να κάνει τη δουλειά αντί για εμάς, ώστε εμείς να έχουμε το χρόνο και το χώρο και το καθαρό μυαλό να κάνουμε αυτά που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχει τόση γκρίνια μέσα μας και γύρω μας για το ότι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες, για το ότι η δουλειά που κάνουμε δεν μας αρέσει, για το ότι μας εκμεταλλεύονται και μας κακομεταχειρίζονται στις δουλειές. Ότι άλλο ονειρευόμασταν να κάνουμε και άλλο κάνουμε τελικά. Ότι δεν έχουμε χρόνο να απολαύσουμε τη ζωή μας, τους εαυτούς μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τα παιδιά μας. Κι όμως ξαφνικά απειλούμαστε από μια τεχνολογία γιατί υπάρχει κίνδυνος να μας αντικαταστήσει. Και όταν γίνει αυτό, εμείς πώς θα βρίσκουμε δουλειές, πώς θα βγάζουμε λεφτά. Τόσο πολύ έχουμε λατρέψει τη δουλειά που είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε έναν κόσμο όπου τα μηχανήματα θα κάνουν τη δουλειά για εμάς αντί για εμάς και εμείς θα έχουμε φτιάξει έτσι τις ζωές μας, θα έχουμε φτιάξει έτσι τις κοινωνίες μας, όπου θα μπορούμε απλά να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Πάντα ψάχναμε τρόπους να απαλλαγούμε από τη δουλειά που απειλεί την απόλαυση της ζωής μας και τώρα που αρχίζουμε να βρίσκουμε τρόπους, νιώθουμε ότι απειλούμαστε. Φοβόμαστε μην χάσουμε τη δουλειά μας από τις μηχανές, γιατί τόσο πολύ έχουμε κάνει τους ίδιους τους εαυτούς μας μηχανές. Και ξέρω ότι δεν είμαι εδώ για να γράψω το μανιφέστο υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν μπορώ και να μην δω αυτό το οξύμορο που σχηματίζεται σιγά σιγά. Τόσο πολύ έχουμε υποβαθμίσει την ανθρώπινη μας φύση που τώρα νιώθουμε ότι απειλείται από κάτι που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε εμείς. Με σκοπό αυτό ακριβώς, να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις ζωές μας. Τόσο πολύ δεν εμπιστευόμαστε τους ίδιους μας τους εαυτούς που κρατούν και την πίτα και το μαχαίρι, ότι αυτό που πάμε να φτιάξουμε θα είναι τελικά για το καλό μας. Τόσο πολύ έχουμε εργαλειοποιήσει τους εαυτούς μας που φοβόμαστε ότι θα χάσουμε το προνόμιο αυτής της εργαλειοποίησης από κάποια εργαλεία που εμείς φτιάξαμε προκειμένου να αποεργαλειοποιηθούμε. Είναι οξύμορο και πολύ αστείο. Το 1927 αυτό ίσως εννοούσε ο Σλικ, αλλά το έχει πει και ο Μαλέβιτς το 1921 και ο Τζερόμ το 1886 και ενδεχομένως και παλιότεροι από αυτούς. Κάτι παρόμοιο είχαμε πει στο επεισόδιο 6, αν δεν το έχετε ακούσει, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να το ακούσετε μετά από αυτό το επεισόδιο και μιλάει για το δικαίωμα στην τεμπελιά. Ας πάμε όμως πάλι σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, ότι σπάνια ο στόχος της οποιαδήποτε πράξης μου ή δραστηριότητας βρίσκεται μέσα στην ίδια τη δραστηριότητα. Συνήθως κάνω κάτι για να πετύχω κάτι άλλο, κάνω κάτι για να μπορώ να αποκτήσω κάτι άλλο. Αυτό όμως σημαίνει, λέει ένας άλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, ο Mark Rowlands, ότι η αξία της δραστηριότητας που κάνω δεν έγκυται μέσα στην ίδια τη δραστηριότητα. Δηλαδή ότι αυτό που κάνω δεν έχει κάποια αξία καθ' αυτή. Έχει αξία αυτό που σκοπεύω να πετύχω μέσα από αυτό που κάνω. Αν δουλεύω για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, δεν έχει καθ' αυτή αξία η δουλειά μου. Έχουν αξία τα παιδιά μου. Από μόνη της η δουλειά δεν έχει κάποια αξία. Ή να το πω αλλιώς, η οποιαδήποτε αξία μπορεί να έχει η δουλειά που μπορεί να κάνω, έγκυται στην αξία που έχουν αυτά ακριβώς τα πράγματα που μου επιτρέπει η δουλειά μου να εξασφαλίζω. Άρα, λέει ο Mark Rowlands, αν ο στόχος κάποιας δραστηριότητας δεν βρίσκεται μέσα στην ίδια τη δραστηριότητα, τότε δεν βρίσκεται εκεί ούτε και η αξία της. Άρα η δουλειά μου έχει μια εργαλειακή αξία μόνο. Η δουλειά μου γίνεται ένα εργαλείο προκειμένου να μπορώ να εξασφαλίσω κάποια πράγματα και δεν είναι η δουλειά μου αυτός ο σκοπός. Κάτι όμως που κάνω στη ζωή μου, μια δραστηριότητα, είναι πολύτιμη αν έχει αξία από μόνη της, ανεξάρτητα από το αν μου επιτρέπει να κερδίσω κάτι άλλο. Ας ελπίσουμε ότι όλες και όλοι μας έχουμε μία δραστηριότητα στη ζωή μας, έστω μία, η οποία έχει αξία από μόνη της, έτσι όπως τη συζητάμε τώρα την έννοια της αξίας. Αν οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας το κάνουμε για χάρη κάποιου άλλου πράγματος, τότε κινδυνεύουμε οτιδήποτε κάνουμε να μην έχει αξία. Αν οτιδήποτε κάνουμε έχει μόνο εργαλειακή αξία και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι που να έχει εγγενή αξία στη ζωή μας, τότε ζούμε σαν τον Τάνταλο. Τα έχουμε όλα στρωμένα μπροστά μας, αλλά δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε. Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ και λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να σταματήσουμε να θέλουμε πράγματα. Συνεχώς θέλουμε και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Είναι πολύ δύσκολο απλά να σταματήσουμε και να πούμε με αυτά που έχω τώρα είμαι okay, δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν θέλω να αποκτήσω κάτι άλλο. Δεν θέλω να αποκτήσω αυτά που έχει ο διπλανός μου. Δεν θέλω να ξεπεράσω το διπλανό μου. Αυτό μας κάνει συνεχώς πεινασμένους και διψασμένους για κάτι άλλο. Ζούμε τις ζωές μας όπως ο Τάνταλος και μεγαλώνουμε και διαμορφωνόμαστε ώστε να ζούμε τις ζωές μας έτσι. Η δομή της οικογένειας και η δομή της εκπαίδευσης που λαμβάνουμε από μικρά παιδιά ενισχύουν αυτό το ανικανοποίητο. Και κάτι τελευταίο και κλείνω, για κάποιους αυτό το πρόβλημα, αυτό το συνεχές ανικανοποίητο στον άνθρωπο είναι μια συνέπεια του καπιταλισμού. Για άλλους, ο καπιταλισμός είναι απλά μια έκφραση αυτού του συνεχούς ανικανοποίητου που έχει ο άνθρωπος ενδιάθετο στη φύση του. Και κλείνω την παρένθεση. Ο Σλικ, για να πάμε λίγο παρακάτω, λέει ότι όταν κάνω κάτι χάριν κάποιου άλλου πράγματος, αυτό που κάνω τελικά είναι ένα είδος εργασίας, δουλειάς. Και εννοεί την έννοια της εργασίας λίγο πιο ευρύτερα από τη συνηθισμένη. Εννοεί ότι αν για παράδειγμα κάνω ποδήλατο, μόνο και μόνο για να καταφέρω να αδυνατήσω, τότε το ποδήλατο μου θα γίνει μια εργασία. Γιατί το να κάνω ποδήλατο από μόνο του δεν θα έχει κάποια αξία. Θα έχει αξία μόνο επειδή το κάνω για να αδυνατήσω. Αν δεν απολαμβάνω την ποδηλασία, αν δεν κάνω ποδήλατο μόνο και μόνο επειδή μου αρέσει να κάνω ποδήλατο, τότε η δραστηριότητα του να κάνω ποδήλατο καταλήγει να γίνεται δουλειά. Και την εργασία αυτή δεν θα την αντέξω για πολύ καιρό να την κάνω, εκτός αν η αξία του αδυνατίσματος είναι τόσο πολύ ισχυρή μέσα μου που αντέχω να εργάζομαι ως ποδηλάτης προκειμένου να αδυνατίζω. Κάνω ποδήλατο για να λάβω μια εξωτερική πληρωμή από αυτή την εργασία, η οποία πληρωμή μου θα είναι να αδυνατίσω. Και όποια δραστηριότητα έχει εργαλειακή αξία, τότε σημαίνει ότι είναι δουλειά. Ας πούμε ότι είμαστε ok μέχρι εδώ. Υπάρχει όμως τότε κάποια δραστηριότητα που να έχει εγγενή αξία, υπάρχει κάτι που κάνουμε στις ζωές μας και δεν το κάνουμε χάρη κάποιου άλλου πράγματος που θέλουμε να πετύχουμε. Εδώ μπορούμε να βάλουμε μια τελεία και να πούμε τελειώσαμε. Αυτό ήταν, δεν πάει παρακάτω. Να πούμε ότι το τι έχει εγγενή αξία για κάθε άνθρωπο είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Το να μορφώνεσαι συνεχώς μπορεί να είναι μια δραστηριότητα που έχει εγγενή αξία. Την κάνεις επειδή απολαμβάνεις να την κάνεις. Άσχετα αν θα σου φέρει πτυχία και κύρος, ξέρω εγώ. Ο εθελοντισμός ίσως είναι κάτι που μπορεί να έχει εγγενή αξία για κάποια άτομα. Ή το να ασχολείσαι με την τέχνη. Ή ακόμα και η ίδια η δουλειά μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός για κάποια άτομα που απολαμβάνουν όντως αυτή καθ' αυτή τη δουλειά. Το πιο αντικειμενικό που βρήκα, γιατί σε αυτό συμφωνούν αρκετοί φιλόσοφοι, είναι ότι η μία δραστηριότητα που έχει εγγενή αξία είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι γίνεται για χάριν του ίδιου του παιχνιδιού. Όταν παίζουμε, κάνουμε κάτι που έχει αξία, ίσως να έχει αξία πιο πολύ και από την ίδια τη δουλειά, εφόσον η δουλειά έχει εργαλειακή αξία. Όταν παίζουμε δεν μας ενδιαφέρει η αξία ούτε ο σκοπός. Παίζουμε για να παίξουμε και το απολαμβάνουμε και αυτό είναι που κάνει το παιχνίδι να έχει μια εγγενή αξία. Βέβαια στις εργαλειοποιημένες ζωές μας το παιχνίδι το έχουμε υποβαθμίσει και έχουμε εξυψώσει την εργασία. Θεωρούμε το παιχνίδι κάτι επιπόλαιο, δεν ξέρω, ανώριμο, ενώ την εργασία κάτι σημαντικό, κάτι που αξίζει να συμβαίνει. Ο Βίτγκενστάιν, γνωστός φιλόσοφος που ήταν μάλιστα μαθητής του Σλικ, έλεγε ότι η έννοια της λέξης παιχνίδι δεν είναι δυνατόν να οριστεί, γιατί τα παιχνίδια δεν έχουν ούτε ένα κοινό χαρακτηριστικό ή τουλάχιστον δεν χρειάζεται να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αλλά χρόνια αργότερα ένας άλλος φιλόσοφος, ο Μπερνάρ Σουτς, διαφώνησε ας πούμε με τον Βιντγκεστάιν και κατάφερε να δώσει έναν ορισμό του παιχνιδιού. Το παιχνίδι σύμφωνα με το Σουτς είναι μια δραστηριότητα κατά την οποία επιλέγουμε οικειοθελώς έναν αναποτελεσματικό τρόπο για να πετύχουμε κάποιον στόχο. Και το κάνουμε αυτό αποκλειστικά και μόνο για να πάρουμε μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα. Έτσι, αν πάμε πάλι στο παράδειγμα της ποδηλασίας, κάνω ποδήλατο και επιλέγω να ανέβω μια δύσκολη ανηφόρα, ενώ θα μπορούσα αυτή την ανηφόρα να την ανέβω με το αυτοκίνητο πάρα πολύ εύκολα, αλλά επιλέγω να την ανέβω με το ποδήλατο, επιλέγω να δυσκολέψω τη ζωή μου, επειδή θέλω να παίξω αυτό το παιχνίδι που λέγεται ποδηλασία και επιλέγω να κάνω ποδήλατο οικειοθελώς, παίζω το παιχνίδι της ποδηλασίας ακριβώς επειδή θέλω να το παίξω και έτσι η ποδηλασία αποκτάει αξία, εγγενή αξία. Άρα όταν βρεις ένα παιχνίδι να παίξεις, είτε είναι ποδηλασία, είτε είναι τρέξιμο, είτε είναι κάτι που σου αρέσει να κάνεις μόνο και μόνο επειδή σου αρέσει να το κάνεις, τότε και μόνο έρχεσαι σε επαφή με την εγγενή αξία της ζωής. Βέβαια, τα περισσότερα παιχνίδια που παίζουμε, που διαλέγουμε να παίξουμε, είναι πολύ πιο σύνθετα από την ποδηλασία και το τρέξιμο. Ένας αγώνας μπάσκετ, για παράδειγμα, έχει κανόνες, έχει διακριτά μέρη, έχει άλλους συμπαίκτες, έχει πολλούς παράγοντες. Αλλά και πάλι, αν δεις το μπάσκετ, τον αγώνα μπάσκετ, σαν ένα παιχνίδι και επικεντρώνεσαι κάθε φορά στη φάση που παίζεις, επικεντρώνεσαι κάθε φορά στο ένα και μοναδικό καλάθι που πρέπει να βάλεις, χωρίς να σε νοιάζει αν είσαι πίσω 30 πόντους, τότε κάνεις αυτό που προστάζει το παιχνίδι και απολαμβάνεις την εγγενή αξία του παιχνιδιού, του μπάσκετ. Αν όμως σκέφτεσαι ότι πρέπει να βάλω αυτό το καλάθι γιατί αλλιώς θα χάσει η ομάδα μου ή θα μείνω πίσω ή αν δεν το βάλω τότε δεν έχει και νόημα να συνεχίζω να παίζω, τότε όχι μόνο εργαλειοποιείς το καλάθι, εργαλειοποιείς την όλη φάση, αλλά κινδυνεύεις και να μπλοκάρεις και να χάσεις και το καλάθι. Και ξέρω ότι αν σκεφτούμε πολύ βαθιά, είναι πολύ δύσκολο στη ζωή μας να βρούμε ακόμα και παιχνίδια που να μην έχουν εργαλειακό χαρακτήρα στις ζωές μας, αλλά προσπαθώ να εξηγήσω όσο πιο καλά μπορώ το πόσο ωραίο είναι να έχεις στη ζωή σου δραστηριότητες που να έχουν εγγενή αξία και όχι εργαλειακή. Ζούμε σε έναν κόσμο εξαιρετικά εργαλειακό και είναι δύσκολο να βρίσκουμε τέτοιες δραστηριότητες με εγγενή αξία που να τις κάνουμε μόνο και μόνο επειδή μας αρέσουν. Ακόμα και το ίδιο το παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε εργαλειακά. Λέμε στα ντοκιμαντέρ, ξέρω εγώ, ότι το λιονταράκι πρέπει να παίξει με τα αδέρφια του τα άγρια παιχνίδια, προκειμένου να εξασκηθεί για να μπορεί κάποια στιγμή να κυνηγήσει. Λέμε ότι το παιχνίδι είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο ώστε τα παιδιά να μάθουν αυτά που πρέπει να μάθουν με πιο διασκεδαστικό ή πιο σύγχρονο τρόπο. Και η παιχνιώδης μάθηση έχει μπει εδώ και χρόνια στα σχολεία, αλλά κινδυνεύουμε να χάσουμε την εγγενή αξία του παιχνιδιού με αυτόν τον τρόπο. Μετατρέπουμε το παιχνίδι σε δουλειά, θα έλεγε ο Σλικ. Η διαφορά ανάμεσα στο παιχνίδι και τη δουλειά δεν βρίσκεται στο τι ακριβώς κάνεις, αλλά γιατί το κάνεις. Και σίγουρα δεν το αφισβητεί κανείς αυτό, το ότι το παιχνίδι έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα, άρα μπορεί να γίνει ένα εργαλείο ώστε ο άνθρωπος να μαθαίνει κάτι, αλλά ακόμα και αν ισχύει ότι το παιχνίδι χρησιμεύει στο να σου δώσει εφόδια για το μέλλον, το παιχνίδι εξακολουθεί να είναι παιχνίδι, λέει ο Ρόουλαντς, με την προϋπόθεση ότι το παίζεις για να παίξεις, ότι δεν το κάνεις για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο γιατί θέλεις να το παίξεις. Αν κάνω ποδήλατο επειδή θέλω να κάνω ποδήλατο, τότε σίγουρα απολαμβάνω να κάνω ποδήλατο, πολύ απλό. Αν διαβάζω επειδή θέλω και μου αρέσει να διαβάζω, τότε απολαμβάνω το διάβασμα. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι εφόσον το κάνω για να το κάνω, τότε ακόμα και αυτό είναι εργαλειοποίηση. Ναι, ίσως να είναι, αλλά η απόλαυση που μου δίνει για παράδειγμα η ποδηλασία είναι αναπόσπαστο κομμάτι με την ίδια τη δραστηριότητα της ποδηλασίας. Άρα αν για κάποιον αυτό είναι εργαλειοποίηση, μπορούμε να πούμε ότι είναι ίσως η πιο αγνή, η πιο καθαρή μορφή εργαλειοποίησης. Και γι' αυτό πολλές φορές κάτι που απολαμβάνουμε να κάνουμε, αν το μετατρέψουμε σε επάγγελμα, από τη μία θα είμαστε από τους ελάχιστους τυχερούς που το καταφέραμε, αλλά από την άλλη θα χάσουμε το προνόμιο της απόλαυσης. Και εδώ θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την εγγενή αξία της ίδιας της ζωής, αν η ζωή γενικότερα έχει εγγενή αξία. Αλλά αν πάμε τώρα σε τέτοια μονοπάτια, θέλουμε άλλο ένα επεισόδιο νομίζω. Ωραία, αυτό που αναρωτιόμουν όταν τα διάβαζα και τα σκεφτόμουν όλα αυτά είναι γιατί τότε δεν έχουμε ασχοληθεί πιο σοβαρά με το παιχνίδι. Γιατί το παιχνίδι το έχουμε βάλει τόσο πολύ στην άκρη στη ζωή μας και έχουμε βάλει στο επίκεντρο τη δουλειά. Μετά βέβαια σκέφτηκα ότι αν είχαμε ασχοληθεί τόσο σοβαρά με το παιχνίδι και το είχαμε αφήσει να διοχετευτεί στις ζωές μας πιο πολύ από ότι η δουλειά, τότε ακόμα και το παιχνίδι θα είχε γίνει δουλειά. Και μέχρι ένα βαθμό το παιχνίδι έχει γίνει δουλειά, σπάνια απολαμβάνουμε κάτι μόνο και μόνο για να το απολαύσουμε, αλλά ακόμα και έτσι είναι καλύτερα. Αν είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με το παιχνίδι, όσο σοβαρά ασχολούμαστε με τη δουλειά, τότε όλα θα γινόταν παιχνίδι και άρα δεν θα υπήρχε πουθενά η απόλαυση, η καθαυτή απόλαυση του να παίζεις το παιχνίδι. Ακόμα και τα μικρά διαλύματα που κάνουμε στη δουλειά μας θα είχαν χαθεί. Ακόμα και τα μικρά διαλύματα που κάνουν τα παιδιά ανάμεσα στα μαθήματά τους, τα οποία μαθήματα μόνο εργαλειακή αξία έχουν καταλήξει να έχουν, ακόμα και αυτά τα παιχνίδια που παίζουν στο διάλειμμα τα παιδιά, που τα παίζουν για να τα παίξουν και γι' αυτό τα απολαμβάνουν, θα είχαν χαθεί. Αυτά τα μικρά διαλύματα που κάνουμε όλοι μας από τις εκάστοτε δουλειές μας, ό,τι δουλειές και αν είναι αυτές, θα είχαν χαθεί. Θεωρώ ότι αυτά τα μικρά διαλύματα που κάνουμε όλοι μας και αυτά τα μικρά παιχνίδια που προλαβαίνουν να παίξουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων τους, αυτά είναι που έχουν πραγματική αξία και αυτή την αξία, την εγγενή αξία μιας δραστηριότητας, όσο μεγαλώνουμε, τη χάνουμε. Και θα τελειώσω πάλι με τον Σλικ που λέει: είναι η χαρά της δημιουργίας, η αφοσίωση σε μία δραστηριότητα, η απόλυτη εγκατάλειψη μέσα στην κίνηση που μεταμορφώνει τη δουλειά σε παιχνίδι. Και ξέρουμε πως υπάρχει κάποιο μαγικό στοιχείο που είναι σχεδόν σίγουρο πως θα προκαλέσει αυτή τη μεταμόρφωση, που είναι ο ρυθμός. Βέβαια, για να δουλέψει ο ρυθμός δεν πρέπει να προέρχεται από κάποιο σημείο εκτός της ίδιας της δραστηριότητας και να της τον έχουμε επιβάλει επίτηδες, να τον έχουμε συντονίσει τεχνητά με εκείνη. Πρέπει να έχει προκύψει αυθόρμητα από την ίδια τη φύση της πράξης που συνοδεύει, να είναι αποτέλεσμα της μορφής της. Και νομίζω όποιο άτομο έχει έστω και μία φορά στη ζωή του βιώσει τη χαρά και την απόλαυση να κάνεις κάτι που πραγματικά σου αρέσει πάρα πολύ και καθώς το κάνεις να χάνεσαι μέσα σε αυτό, να χάνεσαι μέσα στο ρυθμό αυτού, να ξεχνάς σκοπιμότητες και ωφέλη, τότε καταλαβαίνει πολύ καλά τι εννοεί ο Σλικ. Γεια σας.